دا آواز کو دربان دا آواز کو دربان چه سو کی او زی پ برا چه تر سو نیم خبر حکم نشت دا اکبر دا آواز کو دربان دا آواز کو دربان چه سو کی او زی پ برا چه تر سو نیم خبر حکم نشت دا اکبر دا آواز کو دربان جبرائیل کڑو آواز دے خاتم دنا بوت اسی دن کے دم کی محمد نبی حضرت جبرائیل کڑو آواز دے خاتم دنا بوت اسی دن کے دم کی محمد نبی حضرت راست غخت دے مولا راست غخت دے مولا آشمی پا نصیب غورا دغاش پا دد میرا سنگت یہ نا خبر دا آواز کو دربار دا آواز کو دربان چه سو کی او زی پا برا چه تر سو نیم خبر حکم نشت دا اکبر ورکڑ لری دا سمان دربان چی حغا سغت زر سراد جبر جل وردن ناشو حضرتا ورکڑ لری دا سمان دربان چی حغا سغت زر سراد جبر جل وردن ناشو حضرت اوشو غگ دا مرحبا اوشو غگ دا مرحبا دا بابا ابو البشر دا غاستا پا ملاقات شوی قزم زگر دا آواز کو دربان دا آواز کو دربان چه سو کی او زی پا برا چه تر سو نیم خبر حکم نشت دا اکبر السلام علیکم پا علیکم السلام دا آدم و دا حضرت ابتدا و پا کلام السلام علیکم پا علیکم السلام دا آدم و دا حضرت ابتدا و پا کلام واپ فی امان اللہ واپ فی امان اللہ اختتام دا بخت ورا ویل زمل دی اللہ شا محمد نبی سرورا دا آواز کو دربان دا آواز کو دربان چه سو کی او زی پا برا چه تر سو نیم خبر حکم نشت دا اکبر شتری پاتی جبرائیل پسایا دا ملتہا پسایا دا مالکو شو حضرت دا مجدہ شتری پاتی جبرائیل پسایا دا ملتہا پسایا دا مالکو شو حضرت دا مجدہ لا تخف آواز رات لو لا تخف آواز رات لو محمد لرا دبرا دلاہود پسر درو کے داخل شبی خطر دا آواز کو دربان دا آواز کو دربان چه سو کی او زی پا برا چه تر سو نیم خبر حکم نشت دا اکبر دا مرحوم عبدالرزاق شفاعت کڑی روی دار ورکڑی لاس پا قیام دا دوسے دا رب دا پارا دا مرحوم عبدالرزاق شفاعت کڑی روی دار ورکڑی لاس پا قیام دا دوسے دا رب دا پارا ستا سوچ دنی چراغ ستا سوچ دنی چراغ دو لحد شم نورا دغا سوال دا عبداللہ دے ہر وقت دا اکبر دا آواز کو دربان دا آواز کو دربان چی سو کی او زی پا برا چی تر سو نیم خبر حکم نشت دا اکبر
उस